Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hei og velkommen til Ordrumsterer. Jeg heter Halsten.
Jeg heter Silje.
I dag skal vi fortsette å prate om 180-samtalen.
Ja, det var mye å si om det, og de her opplysningene vi kom med i dag synes jeg veldig interessant og viktig å snakke om.
I forrige episode nevnte vi at Lars skal ha vært til stede i Svalaven 12. mai 1999, men at telefonen hans beviselig befant seg andre steder i Oslo da den aktuelle 180-samtalen var tatt fra Svalaven. Det her ble opplyst i tv-serien Gåten Ordrum, men vi vil presisere at det står noe annet i boka til Øystein Millie og Olav Ness. Boka heter Ordru, avrørende løgnene, de nye sporene. I boka står det at ingen angivelig har sett Lars i Svalaven den aktuelle dagen, men uavhengig av hvorvidt han har vært til stede eller ikke, så er det ubestridelig at telefonen hans har vært et annet sted i Oslo da den aktuelle samtalen var tatt 12. mai. I forrige episode pratet vi om teorien om at sønnen til Per Pøst kunne ha vært 180-mann.
Ja.
Som vi sa sist, så har jo herredsretten frisendt han for alle anklager, men siden det her har vært såpass omtalt i media før, så tenker vi at det er riktig å omtale det i podden her også.
Og det er egentlig bare for å få nøst opp i alle tråder og sette fra andre perspektiver.
Han ble uansett mistenkt, så da er det greit at vi forklarer hva mistankegrunnlaget handler om.
Ja.
Det ene vi pratet om sist var at noen kamerater hadde vittnet om at han olet seg på samme måte som 180-innringeren, som kalt andre for bikkje, mer tispe.
Ja, i tillegg til at han tydeligvis var en telefonist, som de sa da, og det var ringte folk hele tiden.
Og så snakker vi også om at han angivelig skal ha hatt et anstrengt forhold til Anne, og det har han jo også bekreftet selv at han hadde det på et tidspunkt, men at han mener selv at det ble bedre mot slutten. Hvis vi går videre på forholdet mellom Anne Ordrepøst og sønnen til Per Pøst, så påstår en kamerat av sønnen til Per Pøst at Anne Ordrepøst la fram et ferdig utfylt arveoppgjør etter dødsfallet til Per Pøst. Og det interessante her, det er at Per Pøst, han snakket jo med sønnen sin og Anne Ordrepøst sammen før han død, om hvordan arven skulle fordeles. Men det arveoppgjøret som Anne kom med, det fordelte arven på en helt annen måte.
Ja.
Hun fikk mer av arven enn det de hadde pratet sammen om på forhånd. I hvert fall ifølge sønnen til Per Pøst. For hans del så er det jo uheldig at Anne Ordrepøst blir drept 8 dager etter begravelsen til Per Pøst, eller bare noen uker etter at arveoppgjøret angivelig skal ha blitt presentert for sønnen til Per Pøst. Fordi da kan jo tegne seg på et motiv om at han kunne ha stått bak. For ordens skyld må vi presisere at sønnen til Per Pøst benekte at Anne presentert arveoppgjøret for han. Ifølge han ble den først gjort oppmerksom på arveoppgjøret fredag etter trippedrapet.
Ja, så her er det rett og slett lansert et annet arvemotiv, bare mot en annen familie.
Det er veldig interessant at Anne hadde et arveoppgjør på begge sider av familien, både med Per og med sønnene til Per Pøst. Så forsvarer han til Per og Veronica Ordre prøvde å sannsynliggjøre at Kristin Kirkum og Lars Grønner har kjent sønnen til Per Pøst for å knytte dem sammen i saken. Det har Lars og Kristin begge avvist, at de kjent sønnen.
Ok, dette er bare en vild teori, men kan begge sider av familien ha gått sammen for et svært arveoppgjør? I tillegg så var det jo også snakk om at sønnen til Kristin skulle arve gården etter Per og Veronica. Så det kan jo, og det her er jo som sagt bare spekulasjoner og vill teorier, ha vært Kristin med tanke på sønnen, sønnen til Per Paus med tanke på arveoppgjøret etter farens død, og Per og Veronica med tanke på arveoppgjøret til foreldre og gården og alt det der.
Da er det så for mange parter som alle tilsynelatende kan ha et arvemotiv på hver sin måte.
Og vi vet jo at penger ofte er et av de største motivene i sånne betente saker, så det kan jo være.
Peng og arv, det er jo et klassisk motiv i krimsaker og krimromaner og diverse.
Men så spørsmålet, hvordan skulle alle de her kommet seg i hermetegn unna med det? Og hvorfor har de ikke dratt inn sønnen til Per Paus i saken? Kristin skyldte jo på Veronica, Veronica skyldte jo på Kristin, men ingen pekte jo direkte på sønnen til Per Paus. Altså, det fremkom jo i små teorier, men det var ikke i samme kaliber som de pekte på hverandre. Men som sagt, det her kun spekulasjoner.
En kamerat og sønn til Per Paus vitner om at han var rasende på Anne over arveoppgjøret, og at han skal ut av nå skal han ta Anne.
Ja, det er også veldig uheldig for Anne.
Så det en litt uheldig uttalelse med tanke på at Anne ble drept noen uker eller dager etter han angivelig skal ha sagt det her.
Ja, det er litt på samme nivå som det de fant i dagboka til Veronica, altså «Jeg ønsker dem døde». Det er liksom samme uheldige uttalelse.
Du skal ha fryktelig uflaks, ja, at du skriver noe sånt eller sier noe sånt, og så blir vedkommende drept.
Ja.
Sønn til Per Paus har på sin side nekta for at han skal ha sagt noe sånt. Og han har også sagt at han ikke var sur på Anne, og at han bare ble overrasket over endringer i testamentet. Men at det her ikke var noe han bar noen nag over, og at han ifølge seg selv oppdaget det noen dager etter drapen skjedde.
Ja, og det kan jo være å underdrive sin egen reaksjon, for jeg ser jo for meg at mange hadde blitt veldig sint og skuffet på faren sin når et løfte ikke ble holdt. Men det kan jo også hende at han bare ikke vil sette seg selv inn i saken, unødvendigvis han ikke er en del av det, og derfor undergrave sin egen reaksjon bare for å ikke bli knyttet til saken, selvfølgelig.
Det kan jeg.
Det betyr jo ikke at han har drept det. Det kan jo også hende at det liksom, du vil ikke bli tilkoblet en sak du ikke har noe med å gjøre.
I forrige episode snakket vi om at Ole Robert hadde fått sett våpen fra Kristin på lille julaften 1998. Og så spekulerte vi i om Kristin kunne ha sagt noe annet til Ole Robert vedrørende drapene. I mellomtiden har vi gjort mer research og funnet at Ole Robert han dro i et avhør den 17. februar i 2002, omtrent halvveis ut i rettssaken, og kom med nye opplysninger.
Det er veldig interessant. Vet du hva det var snakk om?
Det var snakk om at han gikk til avhør sammen med mora si, og sa at han satt med relevante opplysninger som han ønsket å dele med politiet. Men først så ville han snakke med advokat Frode Sulland. Frode Sulland er advokaten til Veronica Orderud. Mens han ventet på Frode Sulland, så snakket han om Balkans mafia, og at nå måtte han prate i hermetegn. Det står for øvrig i boka til Øystein Millie og Olav Ness, på side 324 og 325. Fire dager senere så møtte han opp på politistasjonen igjen, og kom med en ny forklaring. I den forklaringen sier han at minst en av personene på tiltalebenken vet sannheten om Orderud-drapene. Da går han inn på hva som skal skje på loven, da Kristin visste han våpnene. Her et sitat fra den som står i boka. Da nevnte Kristin noe med noe arv og sønnen sin og noe greier. Så får han spørsmål om hvem mener du vet? Så svarer han, jeg tror Kristin vet sikkert. Kort oppsummert så sier Ole Robert i avhør her at tre personer skulle drepes fordi at sønnen til Kristin skulle arve noe. Han sier også at han ikke tok budskapet innover seg den gangen fordi at det var løse ord. Men han får spørsmål om hvem som skulle drepes, og da svarer han at det var mora og faren til Per. Så Anne ble ikke nevnt i sammenhengen her, og det er litt interessant da. Han sier også at han hadde sterk skyldfølelse, og at han hadde en oppfatning av at han kunne ha stoppet trippeldrapet dersom han hadde tatt alvoret mer innover seg den gangen.
Ja, det er jo veldig interessante opplysninger, og kan det her besette sammenheng med det vi snakket om i en tidligere episode, at han prøvde å si noe i rettssaken, og sa «jeg vet hvem som gjorde det», men så trakk han jo det tilbake.
Det svekker i hvert fall ikke det argumentet eller teorien, for å si det sånn.
Det gjør det ikke. Men det skal jo sies at han i ettertid da, til Øystein Milligott Nordru sa at han trakk tilbake alle opplysningene han hadde sagt, fordi han følte at han ble pushet av en side til å på en måte komme i forsvar for den andre.
Fordi vi må ha med her at det var jo veldig splid i familien. Bodil Kirkemo var jo på Veronikas side, mens faren, Sverre Kirkemo, støtta Kristin.
Ja, og her startet han jo med å si det som er mest ugunstig for Kristin, egentlig, i starten.
Han gjør det.
Og det er interessant at han sier at hun skal ha snakket om det den gangen på loven. Fordi uansett om hun har sagt alle de her opplysningene, det er jo ikke sikkert at hun sa at tre personer skulle bli drept. Men sannsynligvis har det skjedd en interessant prat oppe på loven, med tanke på at han på en måte koblet det til den dagen og våpenene.
Det vi kan konstatere, som begge har bekreftet, både Ole Robert og Kristin, var at Kristin skal ha sagt at våpenene skulle leveres til en torpedo. Så allerede der er det oppsiktsvekkende utsagen, vil jeg si.
Det er sant, og at hun har visst han våpenene, det vet vi også.
For å sette det i sammenheng med 180-samtalen, så pratet vi forrige uke om mulige kandidater. Spørsmålet er om han også kan ha vært mannen som ringte inn til operatøren i Lærdal,
ja.
Fordi han angivelig satt med opplysningene her, og kanskje hadde et ønske om å avverge drapene.
Ja. Da igjen er vi jo på avvergingsteorien, men det kan jo være.
Nå øker Ole Robert her til å forsvare seg.
Nei.
Og det er bare spekulasjoner som vi ikke har dekning for.
Selvfølgelig. Men jeg vet ikke, jeg anser ikke det som så veldig sannsynlig. Og som sagt, som jeg nevnte i sted, så har jo han sagt i ettertid at han trekk tilbake opplysninger han prøvde å si, fordi at han følte seg pushet av en side av saken. Han var jo midt mellom to søstre som skyldte på hverandre. Og det som er interessant her er at i etterkant så har jo Ole Robert kanskje vært mer på Kristins side.
Ja, jeg har også det inntrykket.
Men de her opplysningene, det gagner jo mer Veronica og svekker Kristin, de han først sa til politiet.
Det må også nevnes at aktoratet ikke festet noe lite nye politiforklaringer til Ole Robert. De var ikke interessert i å undersøke opplysningene der nærmere. I avhøret med Ole Robert så trakk han også frem to navn som han var 100% sikker sto bak drapene, etter eget utsagn. Navnene har vært oppe i ordresaken tidligere, for eksempel i herredsretten, men ingen kom inn på navnene her i ankesaken. Statsadvokat Jørn S. Mørud sa til NTB den gangen at barnen her var lagt død, og de ville ikke gå videre med sporet her.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hvis vi går noen år frem i tid, så har det kommet nye spor.
Ja, og det blant annet Øystein Mille, krimkommentator, han sier jo selv at han mener at han har funnet løsninger på 180-samtalen.
Men først så ble det jo Gåten Orderud sendt på NRK i 2018, og der etterlyste de tips. Og det fikk de jo også noen måneder senere, for da var det en mannsperson på Østlandet som tipset Øystein Mille om at han hadde holdt tilbake på lysninger. Og det han hadde holdt tilbake, det var opplysning om at Lars Grønnerød hadde vært til stede på en bensinstasjon en maidag i 99.
Og Lars Grønnerød hadde lånt telefonen hans.
På bensinstasjonen.
På bakrommet, og han hadde vel også, hvis jeg ikke husker feil, gitt beskjed om at han ikke skulle fortelle noen om at han hadde lånt telefonen hans. Og det som er interessant her er også at dette var jo en kompis av Lars, og politiet hadde faktisk den bensinstasjonen som et mulig bevis, men de på en måte sjekket den ut av saken etter hvert. Så her var de kanskje nært svaret likevel, men de fant jo ikke ut av det da.
Ja, i tillegg så mener Øystein Mille at det flere momenter som peker mot Lars.
Ja.
Fordi, det har vi ikke nevnt forløpig, men operatøren sa også at 180-mannen pratet om en Mauser-pistol som han har eid. Og det har jo Øystein Mille funnet ut at Lars har vært i besittelse av. Han undersøkte dommene til Lars før ordresaken og fant ut at Lars ble tiltalt for ulovlig våpenbesittelse. Det var snakk om en Mauser-pistol, samme type som ble nevnt operatøren. Men for ordens skyld så er det ingen Mauser-pistol som er brukt i ordresaken, så den har ingen kobling til selve saken. Men uansett så mener operatøren at det ble nevnt under den samtalen.
Ja, og Øystein Mille synes det er rart at ikke politiet, som i hvert fall hadde tilgang til alle opplysninger, klarte å koble det. Fordi uansett om ikke de koblet akkurat den aktuelle samtalen der, så var jo Lars selvfølgelig en av de tenkte kan det var han, fordi det er en mann som er innblandet i saken. Men at ikke de koblet at det var en pistol, at han hadde eid det.
De kunne bare undersøkt de tidligere dommene mot Lars, ja. Sjekket etter den Mauser-pistolen, om han har vært i besittelse av noe sånt. Og da hadde de sett en kobling med en gang.
Og det er jo ikke sikkert at det er Lars som er 180-mann. Det er jo bare det som, i hvert fall jeg anslår nå som det mest sannsynlige, basert på bevis og indisium og alt det der.
Ja, det er jo en del indisium som peker mot Lars, men vi har jo ikke noe håndfast, og vi må også nevne at Lars har benekta det på det sterkeste.
Det har han, fordi Øystein Mille, han ja, la det her frem for Lars og spurte han direkte, er du 180-mann? Og Lars svarte nei.
Og Lars døde jo i 2019, så han har heller ikke muligheten til å svare for seg lenger.
Nei, dessverre. Og i tillegg, det som gjør at det kan være Lars, er jo at Lars var jo på Ordregård mye, han visste jo masse opplysninger. Og det gjør jo denne personen også, han vet hvem Anne er, og jeg tror også Maria Ordru hadde blitt overrasket, som 180-innringer sier da. Han sier jo at Maria hadde blitt overrasket hvis hun hørte at det var han som ringte. Og det tror jeg hun hadde blitt hvis det var Lars som ringte.
Det tror jeg også. Og så skal han også ha, altså 108 personer skal også ha pratet med leieboeren på gården, for det kan jo også være treff på Lars.
Absolutt. Det som er interessant er at Lars sier også at Anna har skapt mye trøbbel i den familien. Han sier ikke liksom i vår familie, han sier den familien.
Men så lurer jeg på, hvordan personlig interesse skal Lars eventuelt ha hatt i gårdskonflikten på Orderud?
Ja, det er jo det, men hvis han blir innblandet, hvis la oss legge til grunn at drapsplanleggingen skjedde 23. desember, vi sier jo ikke det, men retten sa jo det da. Og hvis det har skjedd, da er det jo ikke rart på en måte, fordi da er han jo innblandet i drapsplanlegging. Da vet han jo hvor sterkt den konflikten sitter.
Men det virker som at 108 mann har en sånn personlig forbindelse til Anne eller til den saken, og at han er personlig indignert over det som skjer.
Mm.
Eller hvis han hadde bestemt, så skulle ting ha vært annerledes, og han misliker Anne sterkt, og det virker veldig personlig.
Ja, det gjør det.
Tar det for eller mot Lars, det er spørsmålet.
Ja, det er jo det. Jeg synes jo kanskje det taler litt imot, men samtidig taler det jo for at han vet såpass mye. Men det vi vet om Lars, han var kriminell. Han var også rusmisbruker. Kan han rett og slett ha vært ruset og bare liksom innrømt ting som han ikke var klar over på en måte?
Da kan man jo legge til grunn at motivasjonen for samtalen var å få tak i noen nummer, og at han datt ut, og som du sier, kanskje han var ruset, og så begynte å prate om ting han ikke hadde planlagt å prate om.
Absolutt. Eller bare var ruset generelt, og derfor tenkte, jeg skal gå og ringe 180 og fortelle om drap. Liksom, veldig merkelig.
Men er Lars beskrivet som en type som virker ruset, og som falt ut av samtalen og sånt?
Nei, egentlig ikke. Jurymedlemmer beskrev jo Lars som veldig sånn klar i talen sin. Han var jo veldig sånn, ikke sant, på en måte. Nei, jeg vet ikke egentlig.
Han kommer fra en ordentlig rikmannsfamilie.
Det gjør han jo.
Vart å beskrive som en person som var ganske talefør,
ja,
og høflig, men han kunne samtidig bli litt aggressiv.
Det kunne han. Og denne 180-ringen var jo absolutt litt kverulerende, på en måte. Og begynte jo å snakke imot 180-operatørene Oddrun. Men hvis han var ruset da, så er det jo ikke rart hvis han datt litt ut. Men det er bare spekulasjoner at han var ruset, det skal ikke jeg si. Spørsmålet er, hvor mye var Oddrun til stede i rettssaken? Fordi hvis det var Lars da, eller Per, eller noen av de andre vittene, tror du ikke hun hadde gjenkjent stemmen? Eller var det for lenge siden?
Godt spørsmål. Hun var jo vært til stede og vittnet i retten. Men om hun faktisk var der og hørt på Lars og Per og de andre vittnene, det er jo mer usikkert.
Ja, hun må jo ha hørt det på ett tidspunkt. Altså, denne saken gikk jo 100% på nyhetene hele tiden.
Det var jo hyppige nyhetsoppdateringer på Dagsrevyen, blant annet. Ja. Og det kan jo være at Lars har vært intervjuet i en eller annen sammenheng. Men samtidig må det sies at rettssaken foregikk i 2001 og 2002, og jeg har i hvert fall ikke klart å spore opp noen gamle TV-intervjuer med Lars. I nyere tid så har Vartoklipp fra rettssaken vist frem i tv-serien Gåten Orderud 2018, men da har det jo gått så mange år at det kan være tvilsomt om operatøren faktisk husker stemmen til 180 mann.
Ja, og det skal også sies, i starten så sa jo Per Orderud at han veldig gjerne hadde lyst til å avlegge en stemmeprøve for å på en måte sjekke seg ut av 180-mann-teorien. Men politiet, de gjorde ikke det.
De nekta, de var ikke interessert, og det skyldtes jo egentlig at de mente at en undersøkelse ikke ville ha stor bevismessig verdi. Men det argumentet kjøper jeg ikke helt, altså, for at hun ba jo om stemmeprøver selv.
Ja, og hvis de hadde gjort det, for hun mente vel at hun kanskje kunne ha kjent igjen sammen, og hvis de hadde gjort det her tidlig nok til at, selvfølgelig jo lengre tid det går, jo lettere er det å glemme den stemmen, liksom. Men hvis de hadde gjort det veldig tidlig i saken.
De kunne ha funnet hvem det var, eller i hvert fall fått det å utelukke enkelte.
Ja, kanskje. Det er jo ikke sikkert, men det kan jo hende at Oddrun hadde kjent igjen den stemmen, spesielt hvis de hadde gjort det tidlig i prosessen. De kunne jo i hvert fall ha hatt Lars og Per sine stemmeprøver, for de var jo sjekket inn i saken dag 1 saken startet på en måte.
Det tror jeg skyldes, og det er bare min personlige teori, at politiet var ganske sikker på at det her ikke var Per,
ja.
Og de var redde for at de ville ha svekket saken mot Per dersom han ble utelukket som 180 innringeren. Det er min teori.
Det var noen tabber av politiet å ikke la de avlegge den stemmeprøven.
I hvert fall når hun selv etterlyst en stemmeprøve, og de nekta,
ja,
så viser det på en måte en mangel på å gjøre etterforskningsskritt som kan være nødvendig for å oppklare en sak. For å gå litt nærmere inn på gjerningspersonen, så hadde jo 108-operatøren flere beskrivelser av personen hun pratet med. Og det ene det var at det var en mannsperson som hun trodde var over 50 år, at han snakket østlandsdialekt, at han var høflig, men falt ut innimellom og ble litt sånn småsint. Og hun trodde at han bodde i Oslo, fordi at han beskrev at det var ca. 45 minutter fra der han bodde til Sørumsand. Og hvis vi sjekker ut Lars Grønnerød, så bodde han på Frogner, og et raskt søk i Google Maps viser at det faktisk er akkurat 45 minutter fra Frogner til Sørumsand.
Ja. Det er jo...
Og det kan jo være en ren tilfeldighet, egentlig. For det er mange stier fra Oslo som er sånn cirka fra samme avstand, da, men det er i hvert fall et moment som ikke utelukker Lars.
Nei, det er absolutt ikke. Jeg vil heller si at det knyttet han mer inn i saken.
Men hun trodde han var over 50 år, og Lars var jo 41 på det tidspunktet.
Samtidig så hadde jo Lars veldig sånn grov mannestemme. Altså sånn, han kan jo høres litt eldre ut, basert på bare hør.
Jeg tenker uansett at det er vanskelig å anslå alderen til personen, bare å høre på stemmen til personen, i hvert fall hvis du ikke har møtt personen før.
En ting som kan være verdt å nevne da, er at innringeren sier at han har prøvd å få tak i Christian og Maria Orderud. Han har prøvd å få tak i Anne og Per Paust. Han har prøvd å få tak i leieboeren. Altså, alle på Orderud går rundt familien, foruten om to stykk, Per og Veronica. Hvorfor vil han ikke ha nummeret deres, tror du?
Nei, det kan jo for det første skyldes, hvis vi legger til grunn at det er Lars, at han ikke vil ha tak med Per og Veronica, fordi da ville han blitt gjenkjent av dem, og da ville de ha varslet politiet. Eventuelt at de sammen var med om drapsplanene, og da er det ikke noe poeng å ringe dem for å varsle om det drapet, hvis han ville varsle om det uten at de visste om det.
Nei, det er sant. Og uansett om det er Lars eller ikke, så kan det jo være som du sier at vedkommende kjente Per og Veronica, og ikke ville bli gjenkjent.
Ja, for hvis det er Lars, så er det jo mindre sannsynlig å bli gjenkjent av Maria og Christian, tenker jeg. Fordi at Per hadde jo ikke noe kontakt med dem de to siste årene, og da er det også sannsynlig at Lars ikke har hatt så mye kontakt med dem.
Ja. Men det er jo sannsynligvis, som vi har sagt tidligere, da, at personen kjenner til Marie siden han sier ja, hun ville blitt overrasket om det var jeg som ringte. Men det er jo forskjell på å kjenne til da, og kjenne godt, sånn som han gjorde med Per og Veronica. Kanskje, vet ikke.
Så som jeg tolker, så virker det som om han pratet med Maria før, gjennom at han sa at hun ville blitt overrasket hvis han ringte,
ja.
Og han omtalte hun som en hyggelig person, så det tyder på at de har pratet før i hvert fall.
Eller kan det her styrke teorien om at det er Per?
Ja, for da er det jo ikke noe poeng å ringe seg selv.
Nei, hvis man bare ser på bevisene, men...
Hvis det er ringt fra Orderud gård, men det er det vel sannsynligvis ikke gjort, fordi at de 513 samtalen som politiet mente var aktuelle, ingen av dem ble sporet tilbake til Orderud gård.
Nei, og 180-operatøren kjente jo igjen at det var et Oslo-nummer. Så da må jo i så fall Per ha kjørt det til Oslo og stille seg på en telefonautomat, jeg vet ikke. Eller nei, fordi det var en fast telefon.
Antakeligvis fordi operatøren mente å huske at de to første siffrene var enten 22 eller 67. 22-nummer kom fra Oslo, mens 67 var fra Akershus.
Ja, og det har man jo ikke på mobiltelefoner.
I tillegg må vi si at vi ikke kan konstatere at han ikke har ringt til Per og Veronica. Han har ikke nevnt det til operatøren, men det betyr jo ikke at han ikke kan ha gjort det.
180 mann sier jo at han har snakket med blant annet leieboeren på Orderud gård, men vi vet jo ikke om det er samme dag som han nå forsøker å få telefonnummeret til...
Så i forlengelse av det så kan det også hende at han har ringt Per og Veronica eventuelt på tidligere tidspunkt uten at de har svart.
Det kan være, og at det ikke har blitt sporet fordi de ikke har tenkt noe spesielt over det.
Så er jo spørsmålet om 180 mann har ringt flere personer. Vi fant en gammel artikkel fra Dagbladet, den var fra 28. august 1999. Og der står det at minst tre telefonsamtaler med tilknytning til trippeldrapet kan stamme fra samme person.
Ja, hvorfor det?
Fordi at det var en samtale som ble ringt inn til Anne Orderud Paust og Per Paust sin nærmeste nabo etter det andre attentatforsøket i august 1998. Det var en kvinne som ble oppringt natta etter det attentatforsøket. Da var noen som hadde forsøkt å tenne på et propanapparat utenfor leiligheten til Anne Orderud Paust og Per Paust i fjerde etasje. Det var også helt en basilnute ned trappa, og den var forsøkt påtent. Tanken var vel at en flamme skulle gå oppover trappa og tenne på den propanboileren som skulle gå i lufta. Men det skjedde jo aldri. Uansett så ringte mannspersonen naboen og spurte «Har du vasket trappa?» Han gjentok spørsmålet og la til at det stinket så fælt i trappa, og at det var skittent der. Og hun dama spurte hvem han var, men han svarte ikke på det spørsmålet. Men han virket beruset og sløret, og det stemmer jo overens med 180 mann, som visste nok var ruset.
Ja, eller hvertfall virket som han falt ut og sånt.
Virket som han falt ut og var litt ruset. Politiet fant aldri ut hvem denne mannen var. En annen samtale som også kan være fra samme person, var at Christian Orderud ble også oppringt av en ukjent person, og da ble han truet av den personen etter det andre attentatforsøket. Men han ante ikke hvem denne personen var. Så kunne det ikke være Per, og sannsynligvis ikke Lars heller, da, hvis han hadde pratet med Lars tidligere. Ellers så kan det være at han ikke kjente igjen stemmen til Lars eventuelt. Men nå er det ikke sikkert at det er en sammenheng, da. Det er ikke sikkert det her er samme person, da. Det kan jo være noen helt andre. Det var del 2 om 180-samtalen. Vi skal fortsette å prate om det her i neste episode. Da skal vi gå inn på eventuelle motiver for samtalen.
Ja.
Har du noen spørsmål om 180-samtalen eller ordresaken generelt, send det inn på ordremysterier@gmail.com
ja.
Eller på Instagram. Og dere heter vi for?
Ordremysterier, og det gjør vi også på YouTube og TikTok. Og hvis dere likte denne episoden, gjerne gi oss 5 stjerner, anbefale oss til en venn og skriv en kommentar. Det er alltid hyggelig å se hvem som følger oss. Takk for nå, ha det godt.
Ha det bra.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.